lai nestāvētu te kaut kādās sastrēgumos, var apbraukt arī papveceļu, no Kaugur puses iebraukt, no Slokas puses, nu labi, mazliet ir līkamiņš, bet nu, nav jāstāv karstumā. Viena jūs aiziet taisni, tas, kas kustās vidējās, divas stāv vienmēr, nu, kas gaida uz aparātiem. Nu, ieteikums vislabākais ir par SMS, nopirkt biļeti un braukt taisni pa kreiso malējo joslu. Mums ir posteņi, mums ir arī ceļu policija pastiprināta tagad. Nu, mēs vienīgais mūsu darbinieki pie aparātiem, kas ietur kaut kas tad aiziet, kaut ko paregulē, vai tās mašīnas brauc. Nu, viņi kā stāv, visi grib pie tuvākiem aparātiem, ir pie tālākiem negrib braukt. Jo iznāk, ka pie tālāka aparāta aizbrauc, nu, viņš iznāk tādā tā kā vēdrā iebrauc un tā kā vārā ir grūtāk izbraukt. Ar SMS es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ja es varu pa SMS un es braucu iekšā, mums ir speciāli nu, darbiniekiem aparāti, ar kuriem pārbaudu šīs SMS. Nu, ja mūsu policijas darbinieki kaut kur aptur automašīnu, tad viņam uzreiz parādās, kad viņam ir nopirkt SMS biļeti.